Přeji požehnanou sobotu tomuto sboru všem. A je to asi měsíc, kdy mi zavolal bratr Milan Kloda s tím, jestli bych nebyl ochoten ho zastoupit. On zde totiž měl být tuto sobotu. A on měl totiž naplánovanou také cestu do Německa, nyní je v Německu. A já jsem mu odpověděl, Milane, ano. Rád tě zastoupím, rád přijdu, rád posloužím. Protože váš sbor je nám blízký, tak jsme s manželkou toto pozvání velmi rádi přijali. Zároveň pociťuju velký respekt a odpovědnost za slovo právě z tohoto místa. Tak vás chci tímto také moc poprosit o to, abyste se modlili za to, aby to slovo, které budu promlouvat, bylo opravdu z Boží vůle. Je velkou milostí prožívat požehnání svaté soboty a společenství s naším nebeským Otcem. Kéž jsou tyto chvíle pro nás časem povznesení a naučením božských principů a přípravou pro nebe. V dnešním zamyšlení bych se rád věnoval biblické úvaze o povinnostech křesťana. Co myslíte, máme jako křesťané povinnosti, kterými se máme řídit? Najdeme nějaká v Biblii? Ano. Jistě by se dali najít další a další. U evangelisty Matouše v 6. kapitole nalezneme některá z nich. Jsou to povinnosti vyřčená z úst Pána Ježíše. Konkrétně jsou to povinnosti dávání, modlitby a půstu. Dnes nemáme dostatek prostoru, abychom probrali všechny tři povinnosti. Tyto povinnosti nám otevírají prostor prakticky pro tři samostatná témata. Dnes se ale zamyslíme nad povinností modlitby, která je zapsána u Matouše v 6. kapitole v 5. až 13. verši. Přečtu pouze 6. verš. Když ty se modlíš, vejdi do svého pokoje, zavři za sebou dveře a pomodli se k svému otci, který je v skrytu. A tvůj otec, který vidí ve skrytu, ti odplatí zjevně. Je to velké zaslíbení. Další verš dnešního zamyšlení nalezneme právě v knize Žalmu, který nás tak provázel i úvodem v této části bohoslužby. A pro zopakování můžeme otevřít knihu Žalmu ve 42. kapitole a tam ve 2. a 3. verši můžeme číst zkušenost a touhu po Bohu krále Davida. Píše, jako laň dychtí po vodních tocích, tak má duše dychtí po tobě, ó Bože. Má duše žízní po Bohu, po živém Bohu. Kdy předstoupím, abych se ukázal před Boží tváří? Otázka v závěru tohoto biblického textu nám říká, co musím splnit a chci udělat, abych se ukázal před Boží tváří, protože toužím po této niterné zkušenosti. A pokud nabídu této zkušenosti obstojím, udržím si toto spojení s Bohem živé, jak dlouho budu planout horlivostí a touhou po božích věcech? Dnešní doba nabízí mnoho lákadel, pozlátek a svůdných mámení, že i když zahoříme po boží přítomnosti, je velkou pravděpodobností, že si toto spojení s Bohem neudržíme natrvalo. Prožíváme chvíle, kdy se k Bohu přibližujeme a kdy se k Bohu naopak, kdy se jemu vzdalujeme. Jak můžeme toto spojení posílit, udržet a rozvinout? Existuje způsob? Jsou to věci, které sám tak často prožívám a otázky, které si často kladu. Král Šalamoun v knize Kazatel ve 4. kapitole ve 12. verši napsal veliké moudro. A trojitý pro vás se nepřetrhne snadno. Tento obraz nám říká, že fyzikální vlastnosti provazu se změní, budou silnější a pevnější, pokud budou jednotlivé prameny mezi sebou spleteny a protkány v jeden celek. V blahoslavenstvích u Matouše 6. kapitoly nám Pán Ježíš dává vzor, podle kterého máme žít jako Boží děti. Ježíš popsal tři konkrétní povinnosti křesťana. Dávání, modlitba a půst. Ježíš řekl, když dáváte, když se modlíte a když se postíte. Ježíš zde jasně poukazuje na principy, které jsou normální a běžnou součástí křesťanského života a mají mít nezanedbatelné místo. Král Šalamoun prohlásil, že provaz spletený ze tří pramenů se nepřetrhne snadno. Stejně tak jsou-li v životě křesťana praktikována dávání, modlitby a půsty, tvoří se něco podobného jako trojpramenný provaz. Toto jsou mocné boží nástroje, jak v nás probudit touhu po Bohu a jeho plánu záchrany. Je-li modlitba součástí trojpramenného provazu, proč je v našich životech někdy zanedbávána? Proč, i když modlitba nás nestojí to, co nás stojí dávání, nebo sebezapírání v půstu, přesto nemá v každodenním životě křesťana náležité místo. Podle průzkumu, který proběhl mezi adventisty v letech 2010 až 2013, vyplývá, že se každodenně věnuje studiu Božímu slovu a duchu prorockému pouhé 2% adventistů. Z tohoto údaje nebude asi těžké odvodit, jaké to bude s modlitbou, neboť je úzce spojena právě se studiem Božího slova a se studiem ducha prorockého. Začneme trochu teorie, co o modlitbě říká webový slovník Wikipedie. Modlitba patřila a patří od počátku k nejdůležitějším výrazovým formám křesťanské víry. Již ve Starém zákoně nalezneme různé podoby modlitby, jako jsou žalmy, prosby, díky, přímluvy, vyznání. Nejužívanější křesťanské modlitby mají svůj původ ve spisech Nového zákona, například modlitba Páně, či Magnifikát, to je modlitba Marie, zaznamenána u evangelisty Lukáše v 1. kapitole. Oslavné hymny obsahuje také a zvláště Zjevení Janovo. Modlitba má ve všech křesťanských vyznáních ústřední místo dodnes a je brána jako rozhovor člověka s Bohem. Všem křesťanským vyznáním je společná modlitba Páně. Žalmy, modlitba formulována vlastními slovy. Křesťané se v modlitbě obracejí přímo k Bohu a věří, že Bůh jejich modlitby slyší. Modlitba přitom směřuje ke kterékoliv z osob nejsvětější trojice, Otci, Synu či Duchu Svatému. Křesťané zároveň věří, že Bůh může k věřícímu v modlitbě promlouvat prostřednictvím Ducha Svatého. Může se jednat o proroctví, osvícení či osobní vnuknutí, oslovení určitým veršem Písma Svatého, popud k jednání v určité i k všední situaci. Takže i nekřesťanské zdroje o důležitosti modlitby uvádí, jako je výraz křesťanské víry a společenství s Bohem, píšou zcela vážně. Proč je tedy naše zkušenost mnohdy naprosto opačná? Odpověď nalezneme v následujícím citátu. Marně se ústa modlí, když je srdce němé. Naše srdce se tak často spoléhají na vlastní schopnosti a možnosti, že Bohu nedáváme příležitost, aby promluvil do našeho života a aktivně nás vedl. Důvodem takového postoje může být zesvětáčtění našich životů, nevyslyšené modlitby, nezodpovězené otázky, které nakonec vedou k tomu, že Boha vynecháváme a odcházíme od zdroje života a nakonec se stavíme do opozice proti Bohu. Ellen Whiteová o tom napsala následující v knize Výchova dětí, kapitola 78, s názvem kapitoly Síla modlitby. Je zanedbávána rodinná pobožnost. Pokud někdy byla doba, kdy každý dům se měl stát domem modlitby, pak je to dnes. Převládá nevěra a skepce. Rozmáhá se nepravost. Zkaženost proudí v našich žilách a vzpoura proti Bohu propuká v našem životě. Morální síly zotročené hříchem jsou pod satanovou tyranií. Duše se stala bezmocnou hříčkou jeho pokušení. Dokud se nenajde mocná ruka, která by nás zachránila, pak člověk jde tam, kam ho tento největší rebel vede. A přece v této době tak ve velkého nebezpečí někteří z těch, kteří vyznávají, že jsou křesťané, nemívají rodinné pobožnosti. Neuctívají doma Boha a neučí své děti, aby ho milovali a báli se ho. Mnozí se od něho oddělili tak daleko, že se cítí již odsouzení, když k němu mají přistoupit. Nemohou přistoupit směle s doufáním k trůnu milosti. Pozdvihují se čistých rukou bez hněvu a roztržitosti. Nemají živé spojení s Bohem. Mají formu pobožnosti bez moci. Jednou z úspěšných satanových rad ke zkáze duše je jim vnutknutá myšlenka, že modlitba není ani tak důležitá. Modlitba je obecenství s Bohem, zdroj moudrosti, pramen síly, pokoje a štěstí. Tragédie je domov bez modlitby. Snad nic jiného mi nepůsobí tolik smutku, jako domov bez modlitby. Je to i má osobní zkušenost, kdy jsem byl Bohu velmi vzdálen. Bylo to v době, kdy má modlitba nebyla vyslyšena. Kdyby nemoc způsobovala velkou bolest páteře, a nenacházel jsem žádnou úlevu. Nedokázal jsem se modlit a ani se na modlitbu soustředit. Modlitba mi přišla zbytečná. Také docela nedávno, kdy nám v práci přicházela zkouška za zkouškou a já tomu nedokázal na kolenou čelit. Jsem se od Boha téměř odvrátil. Jsou okamžiky, kdy jedině modlitba má řešení. Přesto odmítáme sklonit svá kolena a modlit se k Bohu v upřímném duchu. To byla má zkušenost a ani modlitba na oko, jak by se mohlo někdy zdát, nestačí. Duch prorocký pokračuje slovy. Formální modlitba je nepřijatelná. V mnoha případech se ranní a večerní modlitby stávají tak trochu formální, nezajímavé. Jsou jednotvárným opakováním ustálených frází, v níž duch vděčnosti a porozumění není vyjádřen. Pán takovou službu nepřijímá. Neodmítne však naléhavou prosbu pokorného srdce a kajícího ducha. Ale otevření našich srdcí nebeskému Otci, projev našeho úplného spolehnutí se, vyslovení našich přání, projeví naší vděčné lásky, to je pravá modlitba. Chci vám teď vyprávět krátký příběh. Mladý muž se ucházel o práci pomocníka na farmě. Když se ho farmář zeptal na jeho kvalifikaci, mladík odpověděl: dokážu přespat bouřku. Odpověď starého farmáře zmátla, ale mladý muž se mu líbil. Tak ho zaměstnal. O několik týdnů později farmáře a jeho ženu v noci zbudila silná bouřka, která se přehnala údolím. Vyskočil z postele a zavolal na svého nového pomocníka. Mladý muž však tvrdě spal. Rychle tedy začali kontrolovat, či je všechno v pořádku. Zjistili, že okenice na statku byly bezpečně upevněné. Při krbu byla připravená dobrá zásoba polem. Farmář a jeho žena potom zkontrolovali svůj majetek. Zjistili, že zemědělské nářadí je uložené v kůlně, v bezpečí před nepříznivými vlivy počasí. Viděli, že snopy pšenice byly svázané a přikryté plachtami. Traktor byl zaparkovaný ve stodole a stodola byla také zabezpečená, byla řádně zamknutá. I zvířata byly klidné a měly dostatek vody i krmiva. Všechno bylo v pořádku. Farmář tehdy pochopil význam mladíkových slov: můžu spát během bouřky. Protože mladý muž dělal svou práci poctivě a věrně, když byla obloha jasná. Tak byl připraven na každou bouřku. Mravní poučení tohoto příběhu ze všedního života je takové, že příprava a usilovnost v pokojných časech vedou k pokoji a bezpečí v těžkých časech. Když jsem tento příběh slyšel poprvé, hned jsem si uvědomil jeho hluboký duchovní přesah a jeho aplikaci v životě křesťana. Když do našeho života přichází zkouška za zkouškou, pokušení, nejistota, když jsme zkoušeni životními ranami, naše modlitby by měly být ozvěnou předchozích zkušeností o božím vedení v každé zkoušce, která přišla do našeho života, a ne naopak. Naše příprava na čas bouřky má být o to intenzivnější, pokornější, opravdovější. V čase pokoje máme prosit Boha o to, aby nám otevřel duchovní oči a spatřili to, co je fyzickým očím skryto. Bouřka je v Biblii synonymem konfliktu, sporu, soužení, A z Bible také víme, že do takové doby nevyhnutelně směřujeme. V bouřce neobstojíme, pokud přípravu zanedbáme v čase pokoje a nevyužijeme vhodných podmínek k budování spojení s Bohem a formování našeho charakteru. V čase bouřky se pouze projeví rysy charakteru a to, komu sloužíme. V knize Velký spor věků v kapitole Naše jediná ochrana se píše: Měli bychom se modlit jako žalmista. Otevři oči mé, abych spatřoval divné věci ze zákona tvého. Pokušení nám často připadají nepřekonatelná, protože se nemodlíme a nestudujeme Biblii. Neumíme si okamžitě vzpomenout na Boží zaslíbení a čelit satanu biblickými zbraněmi. Andělé obklopují lidi, kteří chtějí poznat Boží vůli. V kritických chvílích jim připomínají pravdy, které právě potřebují. A tak, když se přivalí jako řeka nepřítel, duch Hospodinův je zažene pryč. Měli bychom se důkladně zamyslet nad naučeními Pána Ježíše o modlitbě. V modlitbě spočívá božská věda. Pán Ježíš nám svým podobenstvím chtěl ukázat všechno, co o ní máme vědět. Ukazuje nám pravého ducha modlitby, učí nezbytnosti vytrvalého modlitebního úsilí a ujišťuje nás, že Otec ochotně naše modlitby slyší a na ně odpovídá. Zde v prorockém slově nám Bůh dává návod, jak satanovým svodům odolat a jak vítězně obstát v přicházejících zkouškách. Je to studium Božího slova a vytrvalý modlitební život. Musíme si uvědomit jednu zásadu. Zkoušky budou přicházet vždycky a jejich síla a intenzita budou v závěru dějin cílit na každého z nás. Pokud ale budeme čelit zkouškám biblickými zbraněmi, naše víra a zkušenost s Bohem poroste mnohem rychleji a my budeme žít vítězným životem. Apoštol Pavel napsal v Koloským ve 4. kapitole ve 2. verši toto. V modlitbě buďte vytrvalí, buďte v ní bdělí a vděční. Duch prorocky v Kristových podobenstvích v kapitole Prosté, abyste měli co dávat, se píše. Naše modlitby nemají být sobeckými žádostmi pouze pro vlastní prospěch. Máme prosit, abychom měli co dávat. Zásada života Kristova má být zásadou i života našeho. Když hovořil o svých učednicích, řekl, sám sebe za ně posvěcuji, aby i oni byli posvěceni. Služebníci Pána Ježíše musí projevovat tutéž oddanost, stejné sebeobětování, stejné podřízení se nárokům Božího slova, jaké bylo viditelné na Kristu. Naše poslání ve světě není uspokojit jen sebe a líbit se sami sobě. Máme Boha oslovovat tím, že s ním budeme spolupracovat na díle záchraně hříšníků. Máme žádat Boha o požehnání, abychom je mohli předávat jiným. Schopnost přijímat se udržuje jedině dáváním. V těchto textech vidím, jak jsou povinnosti křesťana úzce spojená a tvoří jednotný celek. Podle slov se máme modlit, abychom mohli dávat. Abychom to dokázali, Potřebujeme posvěcení, který přichází pokorou, sebezapřením a třeba i půstem. A to vše sleduje jeden podstatný cíl, aby i ostatní poznali, kdo je Ježíš Kristus. V těchto zásadách musíme být věrní a poctiví, tak jako mladý muž v onom příběhu svou práci vykonával dobře a svědomitě. Jeho věrnost přinesla pokoj nejen jemu, ale požehnání pokoje i farmáři a jeho rodině. Apoštol Pavel napsal v Římanům ve 12. kapitole a v prvním verši tato slova. Vybízím vás tedy, bratři, skrze milosrdenství Boží, abyste vydávali svá těla v oběť živou, svatou a příjemnou Bohu. To je vaše rozumná služba Bohu. Přemýšlím o Pavlových slovech a pokládám si otázku, o jaké oběti hovoří. Starý zákon obětní systém předepisoval každodenní oběť. Kněz přinášel ranní a večerní oběť v podobě beránka, který byl usmrcen za celý izraelský národ. Obětní systém vyvolený národ učil velkým pravdám vykoupení a díla smíření mezi padlým lidstvem a neměnným Bohem. Jako křesťané věříme, že všechny předobrazy se naplnily v narození, službě a smrti Ježíše Krista a obětní systém pozbyl významu přinesením největší oběti, a to krve Ježíše Spasitele. Přesto apoštol Pavel píše, abychom vydávali svá těla v oběť živou. Co to znamená v dnešní době? Duch prorocký nám dává přesné instrukce k naplnění tohoto Pavlového požadavku. Budu číst z knihy Výchova dětí v kapitole Síla modlitby. Ať se stanou domovým místem modlitby. Staří patriarchové vyznávali veřejně svou lásku k Bohu tím, že postavili Bohu oltář tam, kde rozložili stany. Otcové a matky by mohli často pozvednout své srdce k Bohu v pokorné prosbě za sebe i za své děti. Ať otec jako kněz rodiny položí na oltář Bohu ranní a večerní oběť a spojí se se ženou a dětmi v modlitbě a chvále. V takové rodině zůstane Ježíš se svojí láskou. Svědectví pro církev, kapitola Rodina bohoslužba. Život Abrahama, Božího přítele, byl životem modlitby. Všude, kde zřídil svůj stan, postavil také i oltář, na němž přinášel ranní a večerní oběť. Když pak svůj stan složil, oltář zůstal na svém místě. Šel-li tudy nějaký Kananejec, věděl, kdo na tom místě byl. Tak by křesťanské domovy měly být světlem ve světě. Ráno i večer by se z nich měly vznášet modlitby k Bohu jako dobrá vůně. Jeho milost a požehnání se stoupí na modlitebníky jako ranní rosa. Bůh nás obdařil světlem, které nechce, abychom si nechali pro sebe. Nejlepší způsob, jak lidem představit sílu evangelia, není v teoretické vědomosti a znalosti teologie, ale v praktickém náboženství, které se dokazuje tím, že evangeliu nejenom věříme, ale také i skutkem žijeme. Náš život může být jedinou Biblií, kterou si někteří lidé vůbec kdy přečtou. Tento citát napsala Sherry Rose Shepherdová. A podle toho citátu je na křesťana kladena velká zodpovědnost a nelehký úkol. Pro tuto povinnost nám ale Bůh propůjčuje veškerou moc svého svatého ducha a dává celý arzenál božích darů. Mým velkým přáním je, abychom se chopili této příležitosti a nechali se Bohem použít. Přemýšlel jsem, kterou biblickou postavou bychom se mohli nejlépe inspirovat. Postavou, osobou, která byla s Bohem a hlavně chodila s Bohem. Víte? Enoch. Ano, Enoch chodil s Bohem. A toto zamyšlení bych chtěl vlastně uzavřít. Citáty, bude jich trochu více, ale jsou velice povzbudivé. Tyto citáty jsou zapsané v knize Dějiny vykoupení v kapitole Enoch a Set, kde se píše. Enoch byl svatým mužem, který sloužil Bohu v upřímnosti a čistotě svého srdce. Když viděl rozmáhající se zlo a zkaženost lidského rodu, odloučil se od Kainových potomků a káral jejich velkou bezbožnost. Na zemi se tehdy nalézali rovněž lidé, kteří Boha uznávali, báli se ho a uctívali ho. Spravedlivý Enoch se velmi rmoutil nad zrůstem zla mezi bezbožníky. Proto s nimi v každodenním životě neudržoval žádné blížší styky. Obával se, aby ve své mysli neochabil v přinášení cti a chvály svatému Bohu, jaká mu náležela. Jeho svatá duše trpěla, když viděl, jak lidé denně pošlápávají Boží autoritu. Odloučil se proto od nich a svůj čas trávil v samotě, v přemýšlení a modlitbách. Kořil se před Bohem a modlil se o ještě větší a lepší poznání jeho vůle a sílu pro její plnění. Bůh obcoval s Enochem skrze anděly a uděloval mu svá poučení a rady. Oznámil mu, že nebude věčně snášet lidskou vzpouru a že má v úmyslu zničit lidské pokolení skrze vody potopy. Svým každodenním spojením s Bohem stával se Enoch stále blížší nebi. Když hlásal božská poučení těm, kteří chtěli naslouchat moudrosti jeho slov, jeho obličej zářil nebeským světlem. Jeho nebeský svatý vzhled vzbuzoval pozornost. Pán Enocha miloval, protože Enoch jej vytrvale a s hlubokou důvěrou následoval. Měl odpor ke zlu a stále vroucněji a horlivěji usiloval o získání nebeské vědy, aby mohl dokonalej plnit Boží vůli. Toužil po ještě užším spojení se svým pánem, jež se bál, jehož si vážil a ctil. Proto Bůh nedovolil, aby Enoch zemřel jako jiní lidé, ale poslal své anděly, aby jej přinesli do nebe a nemusel zakusit smrti. V přítomnosti spravedlivých i bezbožných byl Enoch od nich vzat. Ti, kteří jej milovali, připouštěli, že Bůh Enocha přenesl na nějaké tiché a klidné místo, aby si odpočinul. Když jej však ani při velmi bedlivém a usilovném hledání nikde nenalezli, pochopili, že jej není a že jej Bůh vzal. Přenesením Enocha, potomka hříšného Adama, poskytl Bůh lidem velmi důležité poučení. Hrozilo nebezpečí, že vzhledem ke strašným následkům Adamova pádu lidé zmalomyslnějí. Nyní mohli snáze pochopit, že všichni ti, kteří podobně jako Enoch budou spoléhat vírou na zaslíbenou oběť Božího beránka a budou věrně plnit požadavky Božího zákona, budou moci stoupit branami svatého města, kde jako první z lidí vstoupil bohulibý Enoch. Na světě budou až do příchodu Ježíšova existovat dvě třídy lidí. Spravedliví a bezbožní. Svévolníci a ti, kteří budou věrní Božím přikázáním. Bůh bude o své spravedlivé, kteří se ho bojí, pečovat. Pro zásluhy svého milovaného syna budou jim vysoce ctění, cenění a poctí je a dá jim život věčný. Život Enochův je příkladem pro věřící, kteří podléhají malomyslnosti. Stejně jako Enoch, i oni žijí uprostřed zkaženého a hříšného lidstva, nacházející se ho v otevřené spouře proti Bohu stvořiteli. Budou-li poslušní a zcela uvěří v zaslíbeného spasitele, budou moci žít ve spravedlnosti dle vzoru věrného Enocha a budou přijati Bohem a vzati do jeho svatého města. Odloučeny od světa, trávící většinu času na modlitbách a obcováním s Bohem, představuje Enoch věrný Boží lid posledních dnů, který rovněž bude odloučen od všeho světského. Na příkladu Enochově viděli důkaz, že je možno být poslušen zákona Božího a že i v prostředí plném hříchu a zkaženosti mohou milostí Boží odolávat pokušení a zůstat čistými a zbožnými. Jiní lidé se ženou za každou žádostí převráceného lidského srdce a pěstují svou vlastní filozofii spoury proti autoritě Boží. Lid Boží se však oddělí od bezbožného způsobu života a bude ze všech sil usilovat o čistotu a svatost mysli a zcela podmaní svůj život Boží vůli tak, až bude plně vyzařovat jeho obraz. A podobně jako Enoch budou hotoví k proměnění a přenesení do nebe. Lid Boží bude vyučovat a varovat svět, nebude však žádným způsobem brát účast v obyčejích a zvyklostech nevěřících lidí. Svatý a zbožný život spravedlivých bude tyto lidi odsuzovat. Enochovo přenesení do nebe těsně před zničením světa potopou představuje přenesení a zachránění všech žijících spravedlivých z této země před jejím zničením ohněm. Svatí budou oslaveni a zvelebeni před zraky těch, kteří jej nenáviděli a pronásledovali pro jejich poslušnost spravedlivých a svatých Božích přikázáních. Úžasný text, který nás dovedl do závěru dnešního zamyšlení. Události posledních dnů a poslední doby nám ukazují, že jsme se mílovými kroky přiblížili také do závěrečných chvíl a dějin této země, ve kterém se rozhoduje o osudu každého z nás. Chci poděkovat Bohu, že nám nezatajil svůj záměr, ale naopak svůj plán záchrany do nejmenších detailů odhalil. Jsem vděčný, že na příbězích biblických postav nám Pán Bůh předkládá naději a vznešený úkol, že nás na příběhu Enocha povzbuzuje v našich slabých chvílkách a ujišťuje, že vítězný život bez hříchu je možný. A to i navzdory, kdy s kazatelem slyšíme právě opak, že to není možné, že hřešit budeme vždycky. Je to ozvěna podvodu, která se odehrála kdysi dávno v ráji. A stejně tak jako kdysi, tak i dnes nás tento podvod chce připravit o to nejcennější, a to je o Boží dar spasení. Nenechme se tedy oklamat Božím nepřítelem, ale své životy vložme na 100% do Ježíšových rukou. Máme zaslíbení, že to, co on započal, také ve své milosti dokončí. Amen.